Esiet sveicināti! Vai jūs zināt, ka Valmieras vecās aptiekas mājas būvniecība tika pabeigta 1736. gadā? Un līdz ar to Valmieras vecā aptieka, kas avotos minēta kā vecākā koka ēka Valmierā, ir arī senākā līdz mūsdienām saglabājusies koka ēka Latvijas pilsētās, kas celta arhaiskajā būvveidā. Un zināms, ka ēkā no 1756. gada līdz pat 1965. gadam darbojās aptieka. Nu, krietnes laiks! Vai tiešām tā ir un vai tā ir pati vecākā ēka? To mēs varētu arī šodien mēģināt pārbaudīt, bet mēs laikam tieši uz to nemēģināsim tēmēt, mēs vairāk domāsim par to, kā restaurēt ko tādu, kas ir ar tādu ļoti senu un cienījumu pagātni, un iespējams arī, ka vecajā aptiekā bija daudz ko darīt, un lai šī ēka turpinātu priecēt gan Valmieras iedzīvotājs, gan arī viesus, droši vien ir jāiegulda sava daļa enerģijas, laika un arī pamatīga darba. Nu, un par to tad šodien arī vairāk proti par restaurāciju, un klausītājs arī uzreiz grib aicināt. Mēģiniet būt aktīvi, sūtiet mums savus jautājumus, jo varbūt jums ir kas restaurējums un ir nu, tiešām jānoskaidro, kā pareizi to izdarīt. Un tāpēc atgādināšu par WhatsApp numuru 2566-0440, 2566-0440. Un iespējams arī, ka gan Ivetai Zvēniecei, kur šajā reizē ir pie skaņu pults, ir kāda kumode, kas restaurējama, gan varbūt arī raidījuma producentei Loretai Bērziņai ir kas tāds, kas būtu vēl, nu, piepucējams un uzpodrināms, kas to lai zina. Nu, to tad mēs arī varētu aizkulisēs noskaidrot, bet mēs vairāk fokusēsimies uz klausītāju jautājumiem. Tāpēc tiešām, ja nu ir kas jautājums, sūtiet ekspertiem, un eksperti šajā reizē studijā mums ir Rīgas Būvniecības koledžas profesionālās izglītības pedagogi Sandis Jemša. Sveicināt!
Labrīt!
Un arī Dins Kopštāls, sveicināt.
Labrīt.
Nu, lūk, nu, es pat īsti nevaru uzreiz tā iedomāties, kas varētu būt visvairāk restaurējumie un biežāk restaurējumie priekšmeti. Droši vien, ka tas nav nosakāms. Nu, lietas dzīvo savu mūžu, un agrāk vai vēlāk varētu būt tā, ka nu, tas mūžs ir jāpagarina, vai arī varbūt nu, jādod dzīve no jauna. Un reizēm arī tam varbūt nu, kādi dažādi iemesli gan nevērības sekas, varbūt arī laika zops tiešām ir, nu, tur kaut ko savu sadarījis. Un gal galā tur jau ir arī dažreiz tādi mazi negantnieki, kas arī nu, koka lietas tiešām saposta, piemēram, kāds ķirmis iemetās. Nu, lai kā būtu, mēģināsim tā cik skaidrībā, ko kurā brīdī darīt. Nu, lūk, kā vispār ir ar restaurāciju? Cilvēki daudz restaurē lietas. Kāda ir jūsu pieredze par to, kā tas notiek šobrīd Latvijā?
Varbūt no sākuma vajadzētu vienoties, izmantojot tādas iedzienas, kā restaurācija, renovācija, atjaunošana un tam līdzīgi.
Labi, nu
tie
tas būs, ir, jā, ļoti svarīgi.
Tie dažādi iedzieni.
Tad kas ir kas?
Nu, man kolēģis vairāk varētu pastāstīt par šo, bet restaurācija ir atgriezt priekšmetam ēkai kaut kādam interjeram, vēsturisko izskatu, izmantojot vēsturiskās tehnoloģijas un materiālus.
Tātad tur būs ļoti stingrs protokols, ja tur nebūs tā vienkārši.
Jā, tur ir jāveic vēsturiskā izpēta, nu, arī ķīmiskā izpēta, kas ir pēc tam radies nu, eksploatācijas periodos kaut kādas lietas. Jā. Bet nu, tas būtu tas sarežģītais ilgais process, kurš noteikti būtu arī kādreiz būs ēks, kur tas jāsaskaņo ir. Un, nu, tā renovācija, jeb atjaunošana, tā būtu tā, kad mēs varētu iedot šeit ēkai, interjeru priekšmetam, mebelei, otru dzīvi, pagarināt viņu. Nav obligāti, kad mēs viņu atgriežam tajā vēsturiskajā gluži izskatā, bet mēs viņu padaram funkcionāli, tā kā tad vajadzētu pa šo tad, nu, saprast.
Jā, tad vai nu restaurācija vai atjaunošana, tas tomēr nav viens. Tas pats restaurācija, tā tad ir ļoti stingri nosacījumi, jau un atjaunošana, tas varētu būt tāds brīvāks process.
Nu, pārstarā, varbūt tās būvniecības saistīta, varbūt tieši ar to ēku kā būvķermeni. Tā pastāv tā, nu, protams, arī tāda vārds kā tā tehniskā restaurācija, nu, kas tiek pielietot arī, kas ir konservācija, nu, precīzāk, varbūt tas būtu vispiemērotākais vārds, kurā veidā, ka, nu, kad tiek tās stāvokļa, tās ietvaros tiek veikts darbības, kas apstādina to nu, tā priekšmetu vai tā objekta bojāšanos procesu. Tas varbūt jo tieši tā klasiska restaurācija, nu, kā jau kolēģis minēja arī, nu, tas ir darbietilpīgi, sarežģīti, dokumentācijas, uzskaites, jo pats objekts kā tāds, ja mēs runātu arī nu, varbūt plašāk, pats objekts ir dokuments. pats objekts ir piemineklis, nu, respektīvi katra materiāla pielietojums, tehnikas pielietojums ir, tā, tas ir nu, dokumentāli liecība, ne tikai dokuments, kas papīra rakstīts, bet dokuments tas, kā tas meistars to instrumentu pielietojas, kādu materiālu viņš izmantojas, kādu tehnoloģiju viņš pielietojas, un tās, var teikt, ir arī nu, tā pati rīcība, arī dokuments, respektīvi, nu, ka līdz ar to viss tās tā darbības kopums ir, tiek fiksēts no pašas sākotnējās rīcības. Nu, protams, pastāv vēl mums tādi jautājumi arī, kā nozīme objektam, kā, ja tas ir arhitektūras piemineklis, piemēram, ir, ja, valsts nozīmes, vietējas nozīmes, reģionālas nozīmes piemineklis, protams, nu, tur tās darbības ir vēl ierobežotākas, ka tur tas, tam jābūt saskaņotam ar Latvijā to visu reglamentē un pārauga, un uzrauga valsts kultūras mantojuma pārvalde. Nu, attiecīgi, un ja tiek plānoti kaut kādi darbi, tad, protams, sākotnē tur ir iesniegumi un formas, kādi tieši darbi tiek veikti, jāuzraksta būtu restaurācijas programma, atsevišķiem darbiem, varbūt kopējiem darbiem, kas darbus vadīs, kāds ir termiņš, un, attiecīgi, ņemot vērā visas tās komponentes, kultūra mantojuma pārvaldes speciālisti izvērtē, varbūt ir kaut kādi jautājumi, kas tiek noprecizēti, varbūt tās, nu, kā tieši precīzāk, varbūt tās vai kaut ko pamainīt vai kā, un tad tiek dotā tā atbilde un dotas rakstiskā atļauja, nu, ka to darbu drīkst veikt. Ja, un, protams, beigās, nu, noslēgumā, nu, tā viss tā rīcība tiek veikta, un tad būtu jāiz, nu, arī tas, jā, nu, tas būtu dokumentāli jāparādās arī pasē, tad tiek veiktā pase, visas tās izpētes metodes, kurā tiek minēts, arī rakstīts, arī vizuāli optiskās un process, kas tiek dokumentēts arī, ja, un, attiecīgi, tā pase, tā ir tā, kas tiek iesniegta kultūra mantojuma pārvaldē, arhīvā, kur kādreiz, ja pēc 10 vai 20 gadiem atkal notiksies kaut kāds darbs, tad varētu tie cilvēki, kas var nodarbosies, zināt, kādu materiālu pielietot, un tas ir kā loģiski, kā kādas līmes, kādas krāsas, un tam līdzīgas lietas, kas ir darīts tā laika tā rīcībā, nu, ja tā var teikt.
Jā, nu tā tad tur ļoti daudz ir, nu, tāda sīkuma, nianses it kā, kas patiesībā ir ļoti nozīmīgs, bet tā laikam nekā nevar iztikt. Droši vien ir jāapsver arī pirms cilvēki iegādājas kādu vēsturisku objektu, kur varētu būt tieši restaurācija aktuāla, tad tas varētu arī ļoti sadārdzināt visu šo procesu, vai ne?
Nu jā, jo tam objektam, tam kultūra piemineklim, tam ir kaut kādi ierobežojumi, nu tur nevar, tur tāds, nu, tā plaši izvērsties, nevar kaut ko mainīt, kaut ko pārbīdīt, kaut ko nokrāsot, nu, vispār, nu, tā kā es varbūt vēlētos vai kaut kādas formas pielikt klāt, vai kaut ko papildināt, nu, tad ir tā diezgan reglamentēti, un tad ir kā saistībā kultūra mantojuma pārvaldi, nu, tas pienākums, kad tu ja uzņēmies, iegādājies, nu, to īpašumu, nu, tad ja viņš arī, nu, tad būs arī jāapsaimnieko, jāuztur, un tam līdzīgi, protams, tad tur ir daudz apgrūtinājumu, nu, tad pie tā visa tā, ka, protams, ka tas ir tā, pie visa tā skaistā, kurā tu, tai vidē, kur tu atrodies un dzīvo, bet, nu, tur, protams, nu, tā, tur ir, nu, papildus noteikumi, lai to visu varētu uzturēt.
Jā, nu, tur ir tāda liela noņemšanās, tiešām. Jā, tā nu tas ir, bet mums ir arī tāds praktisks jautājums jau pirmais, un droši vien mēs tā, nu, visticamāk tā arī būs, ka redzījuma laikā mēs pievērsīsimies kaut kam, kas ir tāds, nu, jāzina, jā, varbūt tur tā dokumentu puse un vēl kaut kas cits, un arī tāds ļoti praktisks lietas. Nu, lūk, un tad pirmais jautājums mums ir, nu, tiešām tāds, kas varētu būt ļoti daudziem klausītājiem raksturīgs, un viņi jautā tā, kur labāk atjaunot pirmskara mīkstos krēslus ar jūras zālēm un atsperēm, kur dabūt piemērots gobelēna audums ar atbilstošu dekoru. Nu, šis būs par atjaunošanu, tātad tas nebūs par restaurāciju. Tas tur vien nav Luija 14. Laiks, jā, bet tas varētu būt pirms kāra, nu, tad, jā, nu, visticamāk, ļoti skaisti krēsli un pelnījuši jaunu dzīvi. Kur to varētu darīt, un varbūt arī, ja to mēģina cilvēks pats īstenot, nu, kas viņam ir jāzina par šo? Vai to vispār pats var izdarīt?
Nu, protams, ir labi, ka noteikti tādi arī semināri un arī darbnīcas. Un es tevi ieteiktu tam cilvēkam, ja viņš gribētu, nu, cilvēkiem tā, ka tiem pašiem gribās to darīt, ja, ka viņš tā negrib tā, nu, viņš grib to iziet pats, tam procesu izdzīvot. Tad, protams, ir notiek tādi semināri un procesi, dažādi arī, ja, attiecīgi, nezinu, kā kuldīgā notiek arī Rīgā, notiek arī, kur kaut kā līdzīgs atsevišķi, kur specializēts tāds, vat tieši tāda veida darbi tiek arī veikti meistaru uzraudzībā.
Nu, tā varbūt tā. Bet paši meistari taču arī atjauno mēbeles.
Jā, nu tas meistars jāpiedabo pie šī te procesa, nu, teiksim, šiem te meistariem parasti tas darbs ir, nu, daudz, viņi, teiksim, nu, mani nedaudz sanāca saskara ar, teiksim, konkrēti runā ar Vāciju, tur ilgi tas process noteikti, tur ir gadiem rindā jāstāv, bet pie mums, nu, jāmeklē ir kāds restaurators vai, nu, caur mācību iestādēm, kā jau kolēģis teica, ir, tagad ir divas, man šķiet, kad, ko es pats esmu redzējis tāds darbnīcas, kur restaurātori aicina cilvēkus nest savas mēbeles, nu, varbūt nevisai liels, cik es parasti saprotīju krēsli un tādas lietas, un vēlams viens krēslis varbūt, ka, lai ja tā grupa ir lielāka. Reģionos ir tāda grupa viena, es, nu, mēs te nevaram nevienu konkrēti reklamēt, bet to var ierakstot internetu palvumu, kā var atrast.
Jā, nu tad tiešām, kur atjaunot krēslus, jā, mīkstos krēslus, tad var mēģināt arī, nu, cerēt atrast.
Tā vienkāršais, tas, nu, atjaunošanas, nevis restaurācijas process, jā, tad, nu, to noteikti var skatīties arī kaut kādos internetu pārlūkos un kā pašmācības līdzekļus, bet, nu, tur arī kritiski jāizvērtē. Tādas vienkāršās lietas, kā, teiksim, pārvilkt šo te polsterējumu, kā pārvilkt audumu, jā, nu, tas ir vairāk, teiksim, to var atrast tāds vienkāršās lietas, ko cilvēks pats var izdarīt. Nu, protams, tur vajag instrumentu, kaut kādu bāzi, un, nu, rokām jābūt ir, teiksim, tā kā, nu, jābūt amatnieka rokām, es tā domāju, vienkārši. Ja mēs Latvijas bērzu, teiksim, taburetīti gribētu pārvilkt, mums nevajadzētu to kvalifikāciju, teiksim, būt lielu, bet ja mēs gribētu kaut ko sarežģītāk, un ja mums ir tāda mēbele vai interjers, kur varbūt ir jāapsver iespēja konsultēties kā cilvēku vienkārši, kā labāk to darīt, lai nav tā, kad jūs izmantojat kaut kādas agresīvas lakas, krāsas, kas neiet kopā, kā saka, ar šiem te veciem materiāliem, senajiem, iepriekš izmantotiem. Varbūt tajā procesā, teiksim, pirms 20 gadiem cilvēks ir, man ir bijis tāda saskara, kad man piedāvā atjaunot kādu mēbeli, un tad es skatos, ka tā mēbeli krāsota grīdas krāsu. Nu, savā ziņā viņu iekonservēt, nu tādu no restaurācijas viedokļa varbūt. Bet, nu, es tā saprotu, ka es to negribu darīt, nu, tas būtu sarežģīti. Es nezinu, kas ir apakšā, nu, kā tā dzīve, tā mēbeli dzīvojas, viņi ir. Varbūt regulāri reiz 5 gados pārkrāsota grīdas krāsu, jā, nu, tur kaut kas varbūt apakšā un tam līdzīgi. Tāpēc, nu, šis tā atjaunošana varbūt ir vienkāršāks process, kā es teicu, kur mēs varam izlaist šos vēsturiskos procesus un nemeklēt autentiskas furnitūras, nemeklēt autentiskus kaut kādus materiālus un tam līdzīgi tehnoloģijas. Ja pa mēbeļu audumiem, nu, noteikti visticamāk, kad neviens no restaurācijas darbnīcām nelieks padomu nopirkt šos te audumus, kur viņus var dabūt. Parastajā veiklā jūs noteikti viņus nedabūsiet. Jā. Viņi jums ieteiks, kur šo te visu lietu var sameklēt.
Nu, tad tie būs kaut kādi specializēti veikali, ja, kur...
Jā, parastais mēbeļu audums, noteikti jūs gribētu, tur bija tas jautājums par to tā kā vēsturisko krēslu.
Jā, ar atbilstošu dekoru, nu, piemērots gobelēna audums, tātad, no acīm redzot, klausītāji grib...
To jūs kaut kādu stilizētu, jūs varbūt varat nopirkt arī audumu veikalos, bet mēbeļa audumu meklos, bet nu, noteikti visticamāk, ja gribas no šī tā vēlme pēc iespējas autentiskāk šo te materiālu, ja tad vajadzētu pajautāt padomu šiem ļaudīm.
Jā, bet kā būs, piemēram, ar jūras zālēm un atsperēm? Ja, nu, atsperes varbūt, ka tur paliks tās arī, kas ir, jo varbūt tās nav bojātas un laika zopsiņām neko nav nodarījis, bet tās jūras zāles, kur tad tās arī varēs dabūt, nu, konsultējoties ar kādu meistru?
Nu, kolēģi, kas tieši specializējās uz tādiem darbiem, nu, tad arī, es zinu, ka viņi sūta. Nu, viņas var iegādāties speciāli bukleti, atbilstoši ar kādā veidā, bet, nu, tas tā ļoti tāds specifisks jautājums ir, ko uzreiz tur, jo man bail, ka tur cilvēks to, ja to nav darījis arī, nu, ka tā īsti, nu, tāds, nu, labi, tāds instrukcijas kaut kādās, varbūt kaut kādas mācību filmas, varbūt, kad ir, bet, nu, tur tas ir diezgan, nu, sarežģīts, tas process. Tieši konkrētā pārvilkšana un tās iepakošanas un liktās jūras zāles un tur dažādie tie materiāli, tie dažādie slāņi un tās oderējumas un vilkšanas un piesiešanas un nostiepšanas diegu, to pamatu materiālu sašūšanas, tas es, nu, tas es sarežģīt, tas, nu, tā pirmo reizi tā būtu jādara cilvēkam tā, it kā pašam, tā kā, nu,
Tas varētu būt diezgan izaicinoši. Jā, mums arī ir mājās krēsli, kur ir jūras zāles iekšā. Man tāds jautājums ir, cik ilgi kalpo tāds krēsls, tāds polstarējums ar jūras zālēm? Cik ir tas parastais mūžs?
Nu, tur jāstāsta arī no tās kopējās, arī kā kāds, kāda vispār stāvoklī tas krēslas, kāda viņam ir tā...
Noslodze?
Nu, tur ir daudzie faktori kopumā. Nu, tā, tā man tāda viena skaitla tā...
Īsti nebūs, jā, nevarēs
tā. Tā kāds varbūt, vai tur no kādas grauzējiem, taču, nu, tur daudz kas ir.
Nu, tad, tāds, kas ir. Tad, jā, bet tieši par jūras zālēm, kā tur ir ar to dzīvību? Jo, nu, ir taču arī dažādi polstarēm veidi, un ir arī tā, ka ir cilvēki, kuriem ir dažādi veidi, varbūt veselības problēmas, ja tās par sputekļērces tur dzīvojās visur, kur vien var iedomu, droši vien, ka šeit arī ir, ja, kur mēs sēžam. Bet, nu, kā tad ar to?
Jā, ir, tieksim, nu, es nezinu, parasti jau tā, ka, tieksim, šis restaurators jau varētu arī konsultēt, vai šis ir, šo var izmantot vai, vai nevar izmantot. Nu, tas krēsli izsēdēts ir bijis mitrumā, gadus 20 garāžā glabājies, tad tur būtu jau pelējums vai kaut kas tam līdzīgs. Jau. Nu, tad, tad noteikti, ka vajadzētu kaut ko jaunu mainīt. Kā jau teicu, nu, teiksim, to vajadzētu tad šim te amatniekam. Varbūt jūs pats varat noņemt un mēģināt sarunāt ar amatnieku, aizvest to krēslu, parādīt. Nu, domāju, ka padomu jau neliekas neviens.
Jā, nu, bet tad atgriežamies pie tā, ka tomēr internets, ja, ja ir pieejams, nu, jācenšos tur atrast, un tad, nu, noteikti tas padoms būs nepieciešams. Nu, vēl viens tāds arī komentārs ir, izrādās Valmiera, arī par Valmieru šoreiz jau vairāk sanāk runāt, un ir gatavots saliekams guļamkrēsls, tur ir, nu, tā tad izgatavots un izmantots porlons, un, un saliekams dīvāns ar atsperēm, ja, kuras, nu, nav no izturīgākā materiāla un būtu jāmaina. Nu, un tad par to darbnīcu, nu, tad atgriežamies pie tā, ka ir atvērtas darbnīcas, ja, bet, nu, atkal mēs nevaram teikt neko konkrētu, bet es zinu, ka pavisam nesen arī man šķiet Rīgā ir atvērta vieta, kur cilvēki var iet un lūgt gan padomu, gan arī paši mēģināt. Jā, mēs tur vadībā atjaunot savus mēbeles.
Nu, būtu labi, ka varētu konsultēties ar mēbeļu restaurātoru tieši, ja, tas amatniecības kamerā, un tam, nu, nu, parāda, informācija ir atrodama. Ja,
ir atrodama amatniecības kamerā, tātad var meklēt arī, arī tur.
Nu, tā, nu, ka būtu montēm pārvaldes arī, kas ir certificēta arī tieši, nu, mēbeļu restaurātori, kolēģi arī.
Ja tieši, pat, jā, ja tieši nepieciešams šī te, nu, šķiet, ka tas krēslas dīvāniņš ir ļoti tāds vērtīgs un arī no tāda, no tehnoloģijas viedokļa, teiksim, jā. Nu, tad, protams, labāk ir painteresēties, nevis pašiem tā pilnībā uz savu galvu kaut ko restaurēt. Varbūt, kad tas, ko tas cilvēks pats var izdarīt, viņš noteikti, ka var nonākt līdz tam krēslam, ka viņš varēs sēdēt viņā. Bet varbūt, kad tas, ko viņš bija iedomājis, ka tas būs tāds atgriezts šis izskats jau, nu, tad noteikti es ieteiktu. Tāpat pa tām izsādētām atsperēm. Atsperes būtu jāmaina, jāskatās, kuras jāmaina, varbūt kādu var atstāt. Tā ir ļoti atsevišķa tāda, kā jau teicu, tāda nozara, kas, kur es tieši es varbūt neesmu tā spēcīgs, bet nu, kolēģis var atrast internetā, arī mācību iestādes, ja, kur var, var, var interesēties par šo te un, un sameklēt. Un kā jau teicu, ir šīs te nu, amatieru studijas, kur ir meistaru uzraudzībā arī kaut kāds iekārts, tur ir, viņi var parādīt instrumentus, kur var dabūt, viņiems vajadzīgs. Tā kā es domāju, ka uz savu galvu varam kaut ko darīt, bet būtu liederīgi painteresēties apkārt.
Jā, nu labi. Nu tad vēl arī tāds jautājums. Man ir krēsli no padomju gadiem taburetes ar caurumiņu vidū. Es mēģinu iztēloties, kāds viņas ir, bet man liekas, viņas ir tās diezgan populāras, ja viņas varētu cilvēkiem būt. Mājās vēl saglabājušās un ļoti gribētu atjaunot, jo ir stabili un ērti. Esošā krāsa ir nolupus, vai tādas ir vērts mēģināt atjaunot, un vai tie izjaucot, lai noņemtu krāsu, pēc tam liekot kopā nezaudēs stabilitāti. Nu, kas te būtu jāņem vērā arī par krāsas noņemšanu, ja, jo tur jau arī ir dažādi veidi, kā to izdarīt.
Pirmā kā tā krāsa, redz, tā grūti pa distanci, tā, ka to...
Nu, bet vismaz dažas piemēras vērts iedot.
Valkīda krāsa, varbūt tā ir laka, vai tā ir, vai, vai, bet, nu, redz, grūti pateikt to, nu, tā, nu, nu ja to... Nu.
Tā ir vienkāršai taburetei noteikti, viņu vajadzētu izjaukt, saudzīgi izjaukt, noslīpēt šo te virsmu, pārkrāsot viņu. Nu, parasti viņas, cik es atceros, bija zaļas vai, vai sarkanas. Un tad varam atjaunot viņas vecās skrūvas, ja mums vecās skrūvas ir nonākuši tādā, nu, nelietojamā stāvoklī, vai gribās viņas tā kā svaigākas, tad, jā. Tur galvenā problēma tieši ar šiem tām taburetēm bija, ka tās kājas kādreiz bija, nu, tā kā jau izlocītas, tad, tad viņiem tā nespēja nav, bet tad var noteikti mēģināt nopirkt kādu citu līdzīgu, tā kā rezerves daļām, Patiesībā ļoti vienkāršs un diezgan labs izstrādājums.
Jā, un es domāju, ka arī salikt. Jā. Jā, tā aizņem maz vietas un arī var izsēdināt savus viesus ap galdu.
Un, cik mani paliek, nu, redzēt, tad mūsdienu ražojumi, kas ir tā kā, nu, tā kā kopēšoti, visi nav aiz tik izturīgi, bet, bet tur tas process nav tik sarežģīts. Tur vajag atslēgu, izjaukt šo te visu, noslīpēt, kājas pārlakot, pārslīpēt, jā, pārlakot. Un to šo te augšņu arī noslīpēt, nogruntēt un nokrāsot, salikt kopā visu un atkal, un tad noteikti atkal mazbērniņi kaut kad restaurēs, jā.
Nu jā, ir arī klausītāji atsūtījuši, mums mēs varēsim ekspertiem parādīt, jā, kāds ir krāsojums, nu kas to lai zinē, jūs varat uzmest acis, protams, jā, būtu grūti, grūti saprast, kas tas tāds ir. Klausītāji neredz šobrīd, kā tas izskatās, bet eksperts skatās, jā, viņi mēģina saprast, kā tad ir.
Tas ir apmats, nu nevaram saprast,
nevarīgi
saprast, jā. Tāds
kā krāsas varētu būt, kad skaidu plātne, tā varētu būt,
jā, un, saprast. Lūk, un šis arī ir nākamais jautājums, kā tad ir ar skaidu plāksni, jo ļoti daudz arī, nu, tāds relatīvi jaunāks mēbeles, tur ir izmantot šis materiāls, un man ir tāda iekšēja doma, nu, kad, ja tur vienreiz to skapi saliek, tā otrreiz viņi nesaliks, tas nav tā kā tādos vecos laikos.
Nu, nē, nav tā.
Nav tik traki.
Svarīgi, lai šis skapis nav vairākas reizes likts un pārvietots un stumdzīts, šim te mēbelēm ļoti nepatīk, ja viņas stumda. Būtībā visa konstrukcijas izturība ir dēļ muguriņas. Viņa muguriņas nav, ja viņa kustās, tad lai gaitā tas viss tie savienojumi. Bet, nu, tāds viena lieta, tāda pazīme, ja jūs redzat, ka šī te plāksne tajos galos ir jau izplatusies, sācies tas process, ka tā skaidrs sāk atdalīties viena no otras, nu, tad viss, tad var mēģināt citu plāksni ņemt, veikt urbumus un uzlikt to pa jaunam. Varbūt, ka pārējās detaļas ir labas, nu, kur parasti tas notiek pie izlietnēm, pie mitrām vietām, pie kaut kādiem ūdens izvadiem un tamlīdzīgi. Tur var...
Nu, var tomēr jā, kaut ko mēģināt darīt.
Kaut ko man darīt, jā, nu, atkal, protams, jā.
Jā, tad jākonsultējās ir ar meistariem. Nu, vēl jautājums arī par to, vai tiešām var restaurēt, un te par restaurāciju tātad, jā, runa ir, vai tiešām var restaurēt pilnīgi visu, vai varbūt ir lietas, ko nemaz nevajag restaurēt, un kā noteikt, cik vērtīgs ir tas priekšmets, kuru gribam restaurēt. Nu, kā tad ir? Varbūt ir arī kaut kas tāds, kur tiešām, nu, tās pūles varētu būt arī veltas.
Nē, nu, svarīgi varbūt tās, nu, arī, nu, kādā stāvoklī tas priekšmets ir, vai viņš, nu, vai viņam funkcija, vai viņš ir dekartīvs arī, nu, protams, tur jāskatās arī tas autentiskums, nu, kas var teikt, kad saglabāt, jo, nu, jo, tas grūtā, šobrīd tas jautājums, tās vispārīgs ir, tad varbūt, nu, tur, ja būtu tā bišķinā precīzāk, tā varētu vairāk būt pateikt, jā, nu, tā, bet, nu, to būtu, tad jāizvērtē. Arī varbūt, vai tas ir kaut kāds priekšmets, vai tas ir objekts, vai tas ir, vai tā ir kaut kas, uz ko jāsēž, vai jāguļ, vai, nu, vienalga, nu, kaut kas tāds, kam ir kaut kāda funkcija, vai, nu, kā to, varbūt, vai tas, nu, vai viņam tikai tāda estētiskā vērtība, ja, ka viņš ir tāds, viņš vienkārši tāds ir, ja, viņš ir kaut kāda tā laika liecība, un tādā veidā, ja, tā kā, nu, līdzīgi varbūt tās arī, varbūt tās, ja mēs tā biškiņ tā, nu, tā, nu, tēmā paplašinām, tas pats arī, ka, ja mēs runātu arī par kaut kādām detaļām, kuras kaut kādas ir atrasts arī tā kā vāzes lauskas vai vēl kaut kas arī, ja, nu, tur ir tas jautājums vienmēr arī nu, tāda metodiskā viedokļa, kā būt labāk, ja, tur tie parasti tie varianti nu, divi, ja, pārsvarā pasaulē vispārīgs un pētīja skatījies arī, kā to darīt, vai saglabāt autentiskās lauskas tādas, kāds viņas ir, piemēram, ja, aizstāta neitrāla mastika, kur no informācijas nesējas, lai es atrošu kopā būtu, piemēram, redz, ka tā ir autentiska vāze, tādas viņas ir un viss tādi viņi ir, vai tomēr to vāzi, tas atzmāt tā mākslinieckā restaurācija, ka viņi tiešām atjauno to visus rakstus un zīmējumus un vienkārši aizpilda visus ciet, ja, pat it kā, nu, parādās divi veidi, viens it kā tā kaut kā tagad iekonservēšana, detaļas kādas viņas ir, oriģinālas, otrs ir tās, ka viņam panāk to māksliniecko pusi un lielākā daļa, varbūt restaurātori arī restaurācijas darba vadītāji, lielos pasaules objektos, mēs runājam tā, mēs skatījies daudz materiālus, ir vienmēr tie kaut kādi kompromisi notiek, vienmēr tie strīdi tieši par to, kā to darīt, ja? Kāds tam rezultāts vispār, nu kā tāds tam būtu, tad līdzīgs tos jautājums sākotnēji, ko jūs tad uzdevāt, ja? Vai saklabāt to tiešām tāds, kāds viņš ir, nostiprināts, nofiksēts, nu, kad redz, saprotu, re, ka tas oriģināls, tad viņš ir, te kaut kas neitrāls, kas satura viņu kopā tikai, bet viņš vispār nekāda informācija nenes, viņš tomēr pat viņš varbūt nav izteicis, pievilcīgs, ja? Vai tomēr to panāk kā māksliniecko restaurāciju, ka tas tiek panākts, viss, ko saka, pietuvināts un retušēs un aizpildīts, ja? Kad viņš rada tādu viengabalainu iespaidu. Bet tie ir lielie jautājumi un tie vienmēr notiek milžu cīņas un objekti tiek apturēti un vienmēr ir kompromisi. Un tad vienā telpā nolēma, ka darīsim tā, otrā telpā darīsim. Nu, tas ir vienkārši tāds pasaules viedokļa arī kā.
Jā, es kādreiz arī tagad par Rīgu, Rīgas centru, jo īpaši es tieši domāju par to, ka nu, tad likums, acīm redzot, nu, ir bijis tāds novēlots, ja, jo daudzām ēkām fasāde, man šķiet, ir ļoti, ļoti cietusi tieši tā iemesla dēļ, ka nav bijis spēkā nekāds noteikums attiecībā, piemēram, uz logu izvēli, ja, un tur ir salikti logi, kas nu, ir nu, tiešām ir ļoti kontrastē ar pašu ēku, un žēl, ka tā ir noticis.
Tas ir kompromiss, teiksim, ja mēs, nu, ja mēs no tā paša saimnieka viedokļa skatāmies, tad nu, viņam interesē šī ēka vai mēbeli no funkcijas viedokļa.
Jā, nu cik ātri var izīrēt,
jā,
ja nopelnīt
jau? Jā, viņa pilda savu funkciju.
Jā.
Nu, tad tas sabiedrības viedoklis būtu nu, tāds, kad, nu, kad vajadzētu atgriezt to šo, nu, turēt pēc iespējas šo vēsturisko centru, mums pēc iespējas tādu lielu muzeju un tam līdzīgi. Bet nu, tas ir tie tādi jautājumi, kas ir ļoti smagi, jo kādam jau tas īpašums ir jāuztur visu laiku.
No arī
ja viņam
dāri,
nav,
tas,
protams, no kā uzturēt jā. Šo te īpašumu, un ja viņam neļauj, teiksim, kaut kāds, nu, veikt iekšā telpā kaut kā pārplānošana tam līdzīgi, nu, tad grūti tie paši koka logi. Nu, ir viena pilsēta, kur ir obligāti jāliek šie koka logi. Tur īsti nav izejas, pat palodas un iekšējais interjers. Bet, teiksim, nu, nu, šīs ir ļoti grūts jautājums, un ja konkrētam klientam, ja viņam ir kāds interjera priekšmets, viņam pašam jāizdomā, viņš vēlās viņu atjaunot, restaurēt, renovēt, rekonstruēt, jā, teiksim. Un protams, teiksim, tāda klasiskā restaurācija ir no klienta viedokļa. Viņš neatgriezīs šo te naudu apakai vairs.
Nu, tas ir skaidrs.
Tas būs, nu, ja viņš gribēs pārdot šo te kumodu, viņš nepārdos viņu par to pašu cenu.
Nu, tas
viņš
nevar.
Ieguldījies.
Jā, tieši tā tas arī būs. Jā, nu vēl tāda piezīme padomu laika taburetē ar caurumiņu vidū parasti iestiprinājām Ziemassvētku eglīti. Tagad tā stāv šķūnī vecs un aizmirst. Nu jā, atjaunot tā taburete būs atkal kur ielikt eglīti un atkal varēs priecāties. Jā, nu ko, apdomājiet vēl savus jautājumus un sūtiet tik šurp, mēģināsim visus izpētīt un atbildēt. Bet tagad gan atvelkam elpu.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs esam nolēmuši runāt par restaurāciju un atjaunošanu, un kas nu kuram, un arī klausītājiem ir dažādas situācijas, arī dalieties ar savām idejām par to, un arī jautājumi ir svarīgi, kurus jūs uzdodat, jo kādam noteikti, ja ne tieši jums, varbūt arī vēl kādam citam šajā konkrētajā situācijā, tas varētu arī palīdzēt, kas to lai zina, bet ir tā, ka Kuldīgas vecpilsētā, kas ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, jau 25 gadus darbojas Kuldīgas restaurācijas centrs, un tikpat ilgi restaurātori vecpilsētas iedzīvotājs konsultē par seno ēku uzturēšanu un saglabāšanu un bez maksas palīdz viņiem atjaunot un restaurēt logus. Un Kuldīgas restaurācijas centrā ciemojās mana kolēģa Daina Zālumana.
Kuldīgas restaurācijas centra būvgalvnieks restaurātors Mihails Sivulhins ar īpašu rokas instrumentu noņem logam veco krāsu. Viņš stāsta, ka restaurācijas darbnīcā vairāk izmanto tieši rokas instrumentus.
Tas ir skrāpīts, ar ko noņem veco krāsu. Protams,
nu, skaņa briesmīga.
Jā, bet, protams, ir arī citi instrumenti. Bet nav jānoņem krāsu līdz galam. Notīr tik, cik nāk pārējais viss paliek nākošām paudzēm, kur papētīt, cik nu krāsu kārtas tur ir bijuši. Arī stikls liekas uz ķita, neliekas uz līstēm, tas, kas bija padomu laikā uzsitot uz grava. Tā, kad ir ieķitēts, kluss.
Bet man tiek rādīts, kāda ir ķita, ja? Mīksta tā kā plastilīns apmēram.
Tāda viņa arī ir, jā. Mm-hmm. Krīts un linēm.
Bet kā te izstāst, tas koks tāds drusko apdrupis, tas nekas?
Tas, kā apdrupis, tas nekas. Galvenais, lai nebūtu trupējis, ka tur nav bojāts tik tālu, ka viņš savu funkciju nepilda. Ja apakšējā daļa tiek bojāta tik tālu, ka viņa vairs nav labojama, tad mēs nomainam apakšējo daļu, kas tiek izgatavot no jauna. Tā protezēšana skaitās šitas daļa, kas tiek ielīmēts jaunais koks pie vecajā rāmītī.
Nu, ko, ja tur visādi naglu caurumi vēl palikuši?
Plaisas aizsmērējās ar ķiti, bet viņam nav jābūt gludam, ideālam. Tāpēc tam tiks nogruntēts divas kārtas ar eļļu, pēc tam nāks krāsa vai nu divas vai trīs kārtas, kas nosēdz. Bet, protams, ir jāsako līdzi. Varbūt pēc 5 vai 10 gadu viņš jau obligāti jāpārkrāso.
Dagnija Jankovska dzīvo Kuldīgas vecpilsētā un pērn ar meistaru palīdzību atjaunoja mājas kāpņu telpas logu. Restaurātori daļu no satrupējušā rāmja protezēja.
Tad detaļi ir no tā mana loga, ko noņēma nost. Nu, redziet, tāds jau logs nevarēja palikt vairāk.
Ilgi viņš nestāvētu, ja?
Domāju, ka nē, tur būtu kādam uz galvas.
Kurš bija tas grūtākais darbs priekš jums?
Nu, šī tas skrāpēšana, skrāpīt. Un es tā centos ļoti milimetrs pa milimetram, centimetrs pa centimetram. Tā man likās bija grūtākā. Mūsu logs bija no 1960. gada, tāpēc viņam tā apakša visa bija sapuvusi. Un tās krāsas lāņi ļoti, ļoti daudz citus cita klājies un grūti noņemami. Bet tam arī bija ar linēļu apstrādāšana un tad izņēma loga rūti ārā un meitera palīdzēja ar mazām nagliņām rūti iesist un pēc tam bija tā citēšana. Meitera bija piemeklējuši saskaņojuši ar būvvaldi krāsa toni atbilstošu kāds mājā ir.
Restaurātors Kārlis Heniņš stāsta, ka Kuldīgas vecpilsētā restaurējamie logi ir dažāda vecuma.
Viena daļa ir, kas jau ir padomu laikos jau nomainīta, ir, kas ir no ēkas būvēšanas perioda, 1900. gadu. Katrai ēka jau logi ir individuāli, savu dalījumu, un tā restaurācija tas nav tik viegls process. To logu viņš jau nav tā, ka viņš ir vienkārši jāpārkrāso, tur jau parasti ir tās detaļas jāmaina un ķiti ir jāpārliek.
Kāpēc tiek veidot šāda akcija, ka Kuldīgas vecpilsētas iedzīvotāji var nākt atjaunot logus? Tā ir arī pilsētas vēlme, lai tomēr neparādās vecpilsētā tie plastmasas logi.
Tas jā, lai uzlabotu kopējo pilsētas tēlu un cilvēkiem tā arī iespēja, kas varbūt to krāsu arī nevar atļauties, jo to krāsu ir pietiekami dārga. Grunts vēl, tā ka tas viss ir dārga un tās ir izmaksas un protezēšanas izmaksas.
Cik logi tad jau ir restaurēti, atjaunoti?
Nu, gadā tās ir aptuveni 20 adreses, katram tad ir attiecīgi divi logu komplekti, kur ir vai nu 6 vai 8 vērtnes. Noteikti tas viss jau no 2010. gada. Parasti jau tas ir tā, kad atnāk viens kaimiņš no mājas un tad atkal pārējie, ka tas pavēlk uz priekšu tas cilvēks. Ja tikko kā viens ir savu sakārtojis un nokrāsojis, tad nāk atkal pārējie.
Te ir tās skaistās Kuldīgas durvis, jā, kur augšpusē, nu kā sauc šo elementu?
Tā ir durvju virsgaisma.
Vienkārši, lai koridorā būtu gaišs.
Būtu gaišs, jā.
Tas nozīmē, ka kādreiz, kad būvēja mājas, tad arī sacentās tad, drusku, ja, kuram būs tur skaistāk ar dažādiem ornamentiem.
Protams, mājas iedzīvotājs, tas, kas tur saimnieks, tas pasūtītās durvis, viņš arī gribēja, lai viņam būtu greznāks par kaimīti, bet līdz ar to mums ir skaistis apkārt.
Jā, tā skaņa gan tāda, nu tiešām, nu tur laikam liels darbs jāiegulda, lai atjaunot logus un izklausās arī, ka tas skaitlis ir ļoti iespaidīgs. Daudz, tas nozīmē, ka tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar šo restaurācijas procesu, nu katram vienam varbūt tas tā paceļam, bet ja tur ir ļoti daudz ar to jānodarbojas, tas varētu būt arī tā, ka cilvēks domā kādā brīdī varbūt jāmaina nodarbe. Nu varbūt ir kāds komentārs par šo, jo tiešām, nu tāda laba iniciatīva un tiešām Kuldīga, nu apciemojot Kuldīgu uzreiz, tas ir redzams tur. Tiešām ir, kur acis pamielot.
Tas ir ļoti labs paraugs. Labs arī piemērs arī, kā tur tiešām nāk cilvēkiem pretīm arī pašiem tiem īpašniekiem. Un protams, nekas nevar būt labāks arī par tiem vēsturiskajiem materiāliem. Nevelti viņas arī rekomendē, lai viņas pielieto tās pašas linēļas krāsas, arī tāpat ķitēšana stikliem, tā kā tie stikli tiek ķitēti. Ja principā, nu, tas ir, nu, tie ir tādi ilgtermiņa risinājumi. Viņas jau pārbaudījuši, var teikt, gadsimtiem. Un tās, protams, tā rīcība, protams, ir darbietilpīga un tur kā katra tā žūšana, tur jāgaida 3 dienas intervāls, katru, tur tas process nav, sācis un tu beidz vienā dienā, tas, protams, ir ilgtermiņā, bet nu, tas efekts, domāju, arī, ka tā tvaiksaulēdība, tā telpā ir laba un ka tas loks ir krāsots, linēļas krāsts, kas nevar būt labāks par linēļas krāsts, tādām fasādes detaļām, piemēram, vēl logi, durvis, arī tās pašas koku detaļas, nu, kas dažādas arī, jo tā krāsa ir tvaiksaulēdīga, tā krāsa ir struktūra krāsa, viņa arī, tas ir daudz jau, ja, kad elpo koksne un kad tā krāsa nav virskrāsa, varbūt tā kā mūsdiena lielākā daļa krāsa, kuras nodrūp nos, ja, bet viņa ir, ja viņa pareizi ir klāta, slāni pa slāniem, ja, tad polimerizācijas rezultātā, ka viņi ir iestrādājusies tajā koks. Nē, nu, var, nu, tā būtu pareizi jābūt. Līdz ar to viņai tas kalpošanas eksploatācijas laiks ir diezgan ilgs. Ja, nu, pareiziem visiem apstākļiem un pie lietošanām. Tā kā, nu, tas ir ļoti labs piemērs.
Jā, nu tā tad arī kultīgā var saņemt padomu. Droši vien tur arī var piezvanīt. Es tā domāju, ka tur noteikti var noskaidrot arī kādas lietas. Un tad apjautāties varbūt ir ar kādu meistaru iespējams konsultēties, varbūt aizbraukt ciemos, paskatīties gan kā tur izskatās, ja cik labs rezultāts, un arī noskaidrot, ko kā darīt. Bet gribu teikt tā, jā, ar viens no klausītājiem mums atzīmē to, ka, nu, ja tās ir bezmaksas darbnīcas, tad jau mēs varētu pateikt, kur kā ir. Un es, kamēr mēs te mazliet tā vilkām elpu, es paskatījos, izmantojot atslēgu vārdu, koplietošanas darbnīca, ja, un mēbeļa restaurācija, mēbeļa atjaunošana, un es atradu, ja, un jūs arī noteikti varat atrast, ir bezmaksas darbnīca, un atslēgas vārds varētu būt pasta telpas un koplietošanas darbnīca. Tikko, kā jūs uzrakstīsiet šos četrus vārdus, jūs atradīsiet, ja, jo tur ir iespēja katram pašam darboties, tas tiešām ir bez maksas, tas ir pieejams iedzīvotājiem, un tas atrodas Rīgā. Tā kā pamēģiniet, un mēs savukārt vēl pievēršoties arī tam, ko ir vērts atjaunot, nu, te ir arī tāds labs piemērs no klausītājiem paši atjaunojam padomu koka krēslus, noslīpējām, nolikojām, pārvilkām. Nu, fantastisks iznākums. Galvenais, ka mūsu acīs arī cēlās to vērtību. Nu, tāda kritika tā nav nekāda jusk mēbele. Arī veco skapju antresolu notīrījām, piemontējām riteņus, nokrāsojām un iznāca super skapis traukiem. Ja, un jābūt tikai vēlmē un mazliet arī prasmē. Ja, nu, tad, tā kā jūs teicāt, ja tām rokām arī jābūt, cilvēkam jāvēlas to darīt. Jā, bet kā jūs vērtējat, piemēram, to, kas ir atrodams arī, tas uzmējas antikvariātu veikalos. Ja, ir arī mēbeles, kuras tā arī tiek sauktas, ir tādas senas mēbeles. Kā jūs vērtējat šo te restaurācijas vai arī atjaunošanas kvalitāti? Vai jums ir izdevies paskatīties, kā tas tur ir un ko jūs par to varētu pateikt? Vai ir vērts ieguldīt naudu šādā mēbelē, kura, nu, tur ir uzrakstīts, ja, ka tā ir restaurēta vai atjaunota, un tad, nu, kā novērtēt kvalitāti, cik labi tas darbs ir izdarīts? Kam ir jāpievērš uzmanība?
Kopumā jau tādos salonos, tā ir profesionāla restaurācija, varbūt pat neguži restaurācija atjaunot šīs te mēbeles, un viņas labas kvalitātes, viņiem jau ir jāpārdod viņas, un līdz ar to mēs varētu tā vienkāršākais veids pārbaudīt, kā darbojās atvilknes, kā darbojās, kā mums ir, nu, tūmā, vai mums patīk. Protams, kad tādā restaurētajai mēbelē varēs redzēt šīs te restaurācijas pazīmes. Nebūs tā, ka tur varēs kaut kādu protēzīti varēs redzēt, kur našvinieris ir piegriezt klāt, kam līdzīgas lietas. Ja? Varbūt kāda detaļa ir, jā, kāds kogriezums vai kas. Nu, var redzēt, ka furnitūra ir tīrīta. Varbūt kaut kur, kaut kādā punktā ir, kur tas mazāk izskatās, varbūt ir, nu, cits rokturītis nedaudz savādāks, līdzīgā stilā, bet nedaudz savādāks. Ja? Nu, tas jāskatās, un nu, kā jebkuru lietu, ko mēs pērkam, ja mums viņa patīk šī lieta, un mēs skatāmies, ka viņa funkcionāli pēc mūsu domām, nu, tādā ziņā, ka tas viss darbojās. Pēc ne, mēs varam pirkt, protams, ka nu, tā mūsdienu mēbele noteikti būs lētāka, ja, bet nu, jautājums par šo iegādi ir tāds, ka, nu, ko jūs vēlaties panākt. Nav obligāti jums viss šī te lauka mājā noliek ar šīm senajām mēbelēm. Varētu kaut kādu vienu akcentu, kumodi, skapi, es nezinu, kaut kādu konsoli pieņemsim, jā, tur, nu.
Tad kontrastu var izmantot, droši vien var konsultēties arī ar interjeru dizaineriem, ja, un jautāt viņiem, kā viņiem šķiet, kā tas labāk izskatās, jo varbūt tiešām, nu, nevajag ieguldīt tur tūkstošus.
Nu, pieņemsim, ja mēs ieliksim tādu lielu kogrizumu skapu pļaunieku cilvoklī, kur mums vēl, nu, ir gultēja vieta un viss, mēs to mēbeli neredzam. Mēs viņu neredzam. Viņa mums ir kā, nu, kā vieta, kur uzlabā kaut ko šķērslis liels, jā. Bet, nu, vienkārši, nu, bet galvenais princips, ja jums patīk šī mēbele, pēciet. Un, nu, šajos te veikalos lielākoties viņas ir, nu, es neesmu redzējis, ka būtu ļoti slikti kaut kas izdarīts. Un, protams, šie te cilvēki, kas viņas restaurē, viņi necenšās noņemt visas kārtas nost, viņi cenšās šo, nu, mēs jau varam noslīpēt, varbūt to našvinieru vairāk noslīpēt, jā, un uztaisīt viņu kā svaigu, bet tas nebūs tas skats vienkārši. Tad jau aiziet pie galvenieka, parādiet viņam bildes, viņš jums uztaisīs jaunu tādu.
Jā. Tā. Nu jā, es atcerējos uzreiz Džeroma grāmatu, tur arī viņš aprakst tādu epizodu, kur viņš ir ciemos pie kāda vīra, kurš rāda, nu, tapets, ja, kas viņam ir viņa mājā, un viņš paklauvē pie sienas, un tur var dzirdēt, ka tur ir koks, un viņš saka, nu, ka tur ir uzlīmēts, tāpēc viņš par to ir priecīgs. Un autors jautā, bet kāpēc jūs tā izdarījāt? Viņš saka, ziniet, te bija tik tumšs, jā. Tad, kad uzlīmējam tāpēc, tagad viss tā citādāk. Nu jā, arī tā var būt. Bet nu, tāds konkrēts jautājums arī ļoti praktisks. Ko un kā darīt, ja vecas mājas grīdas dēļos ir pamanīti ķirmju darbi? Vai ir kādi veidi, kā ierobežot vai likvidēt ķirmjus, vai to atstāt tās pēdas? Nu, šis arī noteikti būs par līdzīgu situāciju, bet par grīdu.
Nu jā, bet kokas raužiem tur jāskatās varbūt arī kā jo redzi, tur jau ir tā. Labi, nu, ir tādas lietas, ko var... Tas vienkārši veids varbūt, bet nu, tas būtu jāpārbauda. Tur būtu jāpasako līdzi, varbūt sākumā būtu jāpasako līdzi, vai notiek atkal tais skrējējās, vai notiek kaut kāda darbība, bet kaut kāda milti parādās vēl, vai tas ir bijis, nu tā vabolīte tur izlidoja, tā kūniņa tur izveidojusies, viņš izlidojas ārā, viņš nav atgriezies, vai tas turpinās. Bet sākumā būtu jāno konstatē vispār, vai tur kaut kāds process vēl notiek. Ja? Nu, protams, ir dažādas metodas, bet nu, labi, tas varbūt tās lielos objektos, tur ir dažādi, kā to nosaka un kādās stadijās, bet un tā pašam mājās, nu, vienīgais, ko to varētu tik daudz ka redzēt. Ja? Atsešos gadījumos, piemēram, kaut kādām mēbelēm, nu, tāds vienkārši paņēmiens ir tāds, varbūt, ka to kumodu iznes ārā salā, nu, piemēram, ja? Aiznes kaut kādā kur no nojumi, salā, patur trīs dienas varbūt, ja. Un tie ķīrim it kā izsalās.
Cik vai grādus uzreiz jāzīmums?
Vairāk jau labāk, jā. Jau zemāk temperatūra.
Jau zemāk temperatūra
jau
labāk.
Jā, nu tas tāds vienkārši, bet labi, nu tā grīdu jau nevar atvērt logus, nu dēļ tā sala bojāsies pārējās daļas, ja. Tā kā, nu lielos objektos, kā cīnās, piemēram, kas man patīk kārreiz, ka bija efektīvs veids, kā ķirmiem cīnījās. Latvijā bija tāda, nu, vācu firma viena, tā metilbromīda gāzēšana, šobrīd tā pati kā gāzēšana aizliegta Eiropas Savienībā, kad nopakoja visu telpai durvis logus, ja, un ielaida gāzu trīs dienām. Un tā principā var teikt, tā gāze izspiešu kābekli, un visās stadijās tās, nu, tu momentā to dabūni to kaut kādu to risinājumu. Bet, nu, tā kā mēs zinām to, ka tas ir, pēc tam izveidina telpu, un tā viņu lietojam, ja. Bet, nu, protams, tā kā tās koksnes grauži vabolītas, un viņas lido, tad attiecīgi notais logu, un atkal visas process var turpināties, ja nesakal kādu krēslu ar kaut ko iekšā telpā. Nu, principā tās process ir, nu, kaut kādā nozīmē, nu, tas ir tāds, tas dabas, tāds ritms, tas process tāds ir tikai jautājums, kā uz to brīdi tu tiec galā to, jo, principā, tur, jo to galā, tādā, nu, tā, ka tas, ka tu esi izdarījis, un tas tā vairs neatkārtosies, nu, tāda opcija nav.
Bet kuru koksni ķirmi mīl vairāk? Viņi šķiro, viņiem kaut kas garšo vairāk, vai viņi nēd visu? Jo viens klausītājs raksta, viņš nu, raksta, ka nu, viņa ideja tāda, ka tikai lapu kokos viņiem patīk dzīvoties, tiem ķirmiem viņiem tas patīk vairāk.
Nu, vai tur ir dažādi, es tāpat arī neteiktu. Piemēram, iekārts arī bieži arī no priedes ir arī, ja? Un tam līdzīgi, nu, tas nav tā, tur varbūt jāskatās, ir izrākt, tas koks ir tīrs, vai, nu, kā tas kopējais arī, kur tas viss atrodās ir, un kā tā, nu, tā situācija, bet tas viss ir, nu, protams, ja pats gribētu, piemēram, ja nākamais jautājums tāds, kā to varētu kaut kādā veidā tur pats to tik galā
cīnīties. Nu, atrisināt, jā, nu, atrisinājums vajadzīgs ir, jā.
Mainīt dēli, būtībā, un jāskatās.
Vienkārši ir.
Bet tad visus, jo, ja ir, nu, ja viņš kaut kur ir iedzīvojis.
Pirmais, bet jāpārbaut, vai tur nav vēl iekšā kaut kas, bet nenotiek.
Nu, bet pieņemsim, ka ir.
Ir, jā.
Viss ir slikti, tur ir.
Nu, tur es būtu, nu, jāvēst kaut kāds tas. Antiseptisks spriķis, ir tā, ka, piemēram, arī doma katedrālē, kad Ērģeļa prospekta restaurēja, tad, principā, katrā caurumā spriķi, lai iekšā antiseptiķi, tas ir milzīgs darbs arī, un nevar zināt pat efektivitāti, jo tu nezini, kas kanāliņš, kā viņš tur iet, vai tā šprits tādā, vai, tad, nu, vai tu sasniedz, nu, to, nu, tas ir diezgan, es zinu, ka ir lielos objektos vēsturiskos arī, piemēram, Karēlijā, ka tā esat koka baznīcas restaurācijā, ka pielieto arī dažās infrasarkanos lampas arī, kad izsilda ārā, principā, no visām pusēm. Tur daudz un dažādi tie paņēmieni, kā tiek diagnosticēts un kā to tiek galā, bet pašam tā...
Bet nu, pašam tā, to procesu ir, darīt, tas, nu, faktiski neiespējami. Nu, vienkāršākais veids mainīt šo te dēli, varbūt blakus dēļas nomainīt. un skatīties, vai tur ir šie kanāliņi vai nav.
Bet kaut kur tas varētu būt arī gandrīz diezgan bezcerīgi, es tā domāju, jo, piemēram, tādās vecās pamatīgās lielās koka ēkās, jā, vai arī ēkās ar koka detaļām, kur daudz tāds, un arī lielie īres nami, kas arī Rīgas centrā ir, man liekas, ka tur tie ķirmi ir, nu viņi tur ir lielā skaitā, un tur nebūs līdzēts ar to, ka kaut ko viens izdara.
Kādu laiku tad... jūs to grīdu dabūsiet, spēlējumu noteikti, jā, nu, noteikti tā, ja tas mērķis ir tāds, nu...
Bet vai tagad ir arī tāda koka materiāla pieejama, kas ir apstrādāta specifiski, kas varētu arī būt pasargātāka no ķirmju uzbrukuma?
Nu labi, tā kā mēs jaunās ēkas, kur mēs bijām arī audzēkiem skatīties arī, kad koka ēka, viņam koka apstrādes līdzekļiem 25 gadu garantiju dod ražotājs, ja? Nu, piemēram. Nu labi, nu kaut kādā veidā, nu ja mūsdienīgs materiāls varbūt, tad viņš tiek nopirktas jau sagatavos apstrādāts, ka atliek tikai viņu piemontēt, nu, tad, nu, tāpat, ja stiprinājumu elementiem, tad, jā, bet tā, ja mēs runājam par tādu vēsturisku, nu, tas ir diezgan tā sarežģīti. Saka, viss efektīvākais tad, kad tu to izdari kompleksā, kad viss tiek nopakots, un, nu, kad tādā veidā, bet, nu, tas atkal ir, nu, tas ir tāds milzīgi apjomīgs darbs arī, ja, un tas ir tāds arī milzīgs ieguldījums arī ir, bet, nu, vai to var cilvēks tādā, nu, dzīvokļa, tādā, nu, dzīvokļi tādā formātā, vai viņš vispār kaut ko tādu, viņš jau to nevar. Tad vienīgais ir kaut ko atsevišķi.
Kaut ko mainīt, lokāli, kaut ko jā, mainīt, cerībā, ka tas kalpos ilgāk vienkārši.
Vai mēģināt varbūt antiseptizēt ar tām pašām tām injekcijām, tām špricēm un tam līdzīgi, jā, bet tas rezultāts ir, nu, zin kā tā, tad tur diagnostika jāveic, jāskatās ir, jātaistās kaut kāds arī, nu jāsako līdz tam, nu, kāds attīstās, vai tas noticies ir jau.
Bet ar mēbelēm tad būs droši vien vienkāršāk, ja, jo tur, ja kādu, nu, ļoti ticam, protams, ka viņš varētu visā mēbelē būt iedzīvojies, bet var arī būt tā, ka kādu daļu viņš ir centies iekarot, un tad varbūt šo daļu restaurātors nomaina, izgatavo tieši pielāgo, un tad jau tas, nu, varētu tikt atrisināt šādā veidā.
Noteikti, ka pilnīgas garantijas nav, bet, nu, tad var, ja tas kā aizgals ir tā kā nogrēls cilv miltos, tas tie kukainīši padzīvojušies, tur ir, nu, var mēģināt viņu zāģēt nost un skaidri, nu, līdzīgi materiāli, pēc iespējas identiski veikt šo te protezēšanu. Nu, un, teiksim, bet ja process ir apstājies pats, nu, tur ir viens vai divi kaut kādi kanāliņi, tad varbūt nav tik priesmīgi, jā.
Jā, nu, tad var mēģināt izcīnīties. Nu, arī viens
jebkurā gadījumā jūs to varat darīt un cerēt, ka iznākums būs labs vienkārši. Nu.
Jā, nu, cerība vienmēr nodara. Tas jau skaidrs arī šādos darbos, tas ir nepieciešams. Un vēl arī tāds komentārs, ja klausītāji man bija paši būvēt kāpņu. Pa kāpienu no bērs bija ķirmi un apstrādāja antiseptiķi tikai virsmu. Jā, nekāds šprits, neko nelietoja, tikai pie virsmu un kustība izzuda. Miltu nav, jā, nu, tad ķirmīši izlēma, ka viņiem tur tās dzīves apstākļi nebūs pārāk labi.
Nu, labais piemērs šis būs.
Šis ir labs piemērs, jā, nu, tas arī varbūt ļauj cerēt, ka tomēr, nu, ir vērts mēģināt un vajag mēģināt. Nu, ko? Paldies gan Santim Jēmšam, gan arī Dinam Kopštāvam. Paldies arī klausītājiem, ka jūs sūtījāt savus jautājumus, un arī, nu, gala secinājums ir tāds, ka ir brīvi pieejamās darbnīcas bez maksas, gan Kuldīgā, tā tad ir viens variants. Arī Rīgā ir, meklējiet restaurātors, meklējiet mēbeļu atjaunotājs, un noteikti ir vērts parūpēties gan par savus mājas iekārtojumu, gan arī par mēbeļu un lietu ilgāku dzīvi. Tas ir to vērts, un tad tās jūs priecēs gadiem. Es šajā mirklī saku jums uz redzēšanos, un tiekamies atkal kādā citā reizē. Atā!